وَلَا يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْقَوْلِ وَقَدْ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا